Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτου.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, είχαμε καταρχάς την συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ρωσίας. Υπάρχει μια θετική αποτίμηση από αυτές τις δύο πλευρές για τις συνομιλίες των αντιπροσωπιών τους, δηλαδή στο Ριάντ. Ένα σχόλιο γι' αυτό για να πάμε και στα ευρωπαϊκά.
Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για κάποια συμφωνία. Φαίνεται ότι έχει λιώσει ο πάγος μεταξύ των δύο πλευρών. Θα δούμε πώς αυτό θα έχει αντανάκλαση στο Ουκρανικό, γιατί ξέρουμε ότι οι διμερείς σχέσεις Ουάσιγκτον-Μόσχας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να τις αναφρεγμάνουν, να αποκαταστήσουν τουλάχιστον σε επίπεδο διπλωματικό τις επαφές. Ο κύριος Λαυρόφ είπε πάρα πολύ επενετικά λόγια για τον κύριο Τραμπ και περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα έχει αντανάκλαση στο Ουκρανικό, γιατί δεν ξεχνάμε ότι αποφασίζουν άλλοι για μια τρίτη χώρα. Και αυτό μας θυμίζει το τι έγινε στη συνδιάσκεψη του Μονάχου το 1938, διότι δεν μπορεί να αποφασίζει κανείς τρίτος για τα συμφέροντα μιας άλλης χώρας. Και βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που λαμβάνει η χώρα αυτός ο πόλεμος δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κάτι το οποίο εμάς ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας προβληματίζει, αλλά επειδή πάντα μου αρέσει η νυφάλεια και η ήρεμη αποτίμηση των πραγμάτων, ας περιμένουμε λίγο να δούμε εάν υπάρχει συγκεκριμένο αμερικανικό σχέδιο και πώς ακριβώς θα προχωρήσουν οι επαφές των δύο πλευρών.
Πάντως κάποια δείγματα για αυτό το αμερικανικό σχέδιο, αν υπάρχει όπως είπατε και εσείς, είναι κάποιες έτσι σκέψεις από εδώ και από εκεί. Έδωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ μία εσάνς, μία αίσθηση. Είπε ότι ο Ζελένσκι πρέπει να κάνει εκλογές γιατί έχει χαμηλό ποσοστό αποδοχής, 4% συγκεκριμένα είπε.
Ναι, ξέρετε, δυστυχώς ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να χρησιμοποιείται fake news. Οι τελευταίες μετρήσεις που φαντάζομαι όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι έχουμε δει δείχνουν ότι ο κύριος Ζελένσκι ναι, δεν έχει τη δημοφιλία του 80% που είχε στον πρώτο χρόνο του πολέμου αλλά έχει δημοφιλία πάνω από 50%. Δεν ξέρω από πού προκύπτει ότι έχει 4% δημοφιλία και προφανώς ο κύριος Τραμπ θέλει να κάνει εκλογές προκειμένου να φύγει ο κύριος Ζελένσκι από τη μέση θεωρώντας ότι είναι ένα θέμα προσωπικό. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο αντίπαλο δέος αν εξαιρέσουμε τον κύριο Ζαλούζνη ο οποίος ήταν στρατηγός και έχει αυτός είναι πολύ δημοφιλής αλλά από όσο γνωρίζω είναι εξίσου σκληρός στο θέμα του πολέμου με τον κύριο Ζελένσκι για να μην πω μάλλον πιο σκληρός. Ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι είναι προσωπικό το θέμα των Ουκρανών. Είναι θέμα ασφαλείας για αυτούς και είναι και θέμα εδαφικής κυριαρχίας. Άρα νομίζω ότι να επικαλείται αυτό που επικαλείται και η Μόσχα, ότι ο κ. Ζελένσκι είναι ένας πρόεδρος του οποίου η θητεία έχει λήξει, είναι ένα επιχείρημα που νομικά δεν στέκει εφόσον το Σύνταγμα της Ουκρανίας προβλέπει ότι εν καιρό πολέμου δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές για πρακτικούς λόγους, αν μη τι άλλο. Δεν μπορεί να στήσει κάλπες στο μέτωπο. Πάντως, το είχαμε εμείς αυτό το 1920 με τα γνωστά αποτελέσματα.
Αν είχαμε πάντως αυτή τη συζήτηση, κύριε Παπαφλωράτο, πριν από 3 δεκαετίες και 4, θα μας έκανε φοβερή εντύπωση το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στηρίζουν τώρα ένα σχέδιο που είναι υπέρ της Ρωσίας. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το κίνητρο ποιο ακριβώς είναι?
Είναι, ακούστε, καταρχήν εγώ μιλάω πολύ συχνά με Αμερικανούς συναδέλφους. Αυτό που λένε όλοι είναι ότι ντρέπονται. Είναι μια άλλη προσέγγιση του κυρίου Τραμπ, η οποία είναι τελείως συναλλακτική. Το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία. Θα σας θυμίσω ότι και ο Μπενίτο Μουσολίνι είχε το δόγμα «Το ουντες, σου δίνω, μου δίνεις». Αλλά πιστεύαμε όλοι ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο μεταπολεμικός κόσμος και θα έλεγα και ο μεταψυχοπολεμικός βασίστηκε σε κάποιες αξίες, αρχές, σεβασμό κανόνων του διεθνούς δικαίου, έστω με τα γνωστά προβλήματα, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την εισβολή στην Κύπρο, σε ανεξάρτητο κυριαρχικό κράτος από την Τουρκία, με την ψευδεπίγραφη επίκληση του δικαιώματος ως εγκύτριας χώρας, κάτι που δεν ίσχυε, και πολλές άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Όμως έχουν γίνει κάποια βήματα. Και το διεθνές δίκαιο υπάρχει για την προστασία των αδυνάμων, δεν υπάρχει για την προστασία των ισχυρών. Είναι για τον περιορισμό της ισχύως και των πράξεων των ισχυρών. Τώρα βλέπουμε αυτό να καταπατάται κοινικά μπροστά στα μάτια μας και όλους μας προβληματίζει και λόγω των σχέσεων που έχουμε με μια γειτονική χώρα, η οποία είναι πολυπληθέστερη, η οποία έχει αναθεωρητικές τάσεις, τις οποίες δεν αποκρύβει και δεν ξέρω ποια θα είναι η θέση του Λευκού Οίκου αν ξαναέχουμε μια κρίση όπως είχαμε το 2020. Να θυμίσω στο κρατήσω ότι και τότε ο κ. Τραμπ είχε καλέσει τις δύο πλευρές να τα βρουν. Δηλαδή εξίσωσε το θήτη με το θύμα. Καλό λοιπόν θα είναι να μείνουμε στο διεθνές δίκαιο. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό το ότι σήμερα η Ελλάδα, και ότι δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενη, συμμετέχει σε αυτή την συνάντηση, έστω και με τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχουν και άλλα κράτη, η Λιθουανία, γιατί είναι δίπλα στην Ρωσία και είναι λογικό να φοβάται, η Νορβηγία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Εστονία, η Λετωνία, η Φιλανδία. Ουσιαστικά το μόνο κράτος το οποίο δεν έχει άμεσο συμφέρον είναι το Βέλγιο και λιγότερο ο Καναδάς. Και οι Καναδοί έχουν πρόβλημα με τους Ρώσους. Άρα λοιπόν η συμμετοχή της Ελλάδος είναι μια επιτυχία. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια κοινή φωνή από τις ευρωπαϊκές χώρες, να δούμε γιατί υπάρχει ένα μπρος πίσω για την αποστολή στρατευμάτων, γιατί οι Ουκρανοί ζητούν εγγύησεις. Έχει υπολογιστεί σε μελέτες που τουλάχιστον ομιλών έχει υπόψη του ότι οι Ρώσοι χρειάζονται μια εξάμηνη ανάπαυλα προκειμένου να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Άρα λοιπόν το να υπογραφεί μια ανακοχή, η οποία θα αποδειχτεί προσωρινή και να αρχίσει ο πόλεμος σε λίγο καιρό, νομίζω δεν είναι κάτι που το θέλει ούτε ο κύριος Τραμπ ή η Ουάσιγκτον. Επομένως, ακόμα πρέπει να είμαστε νυφάλοι, να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, να πάψουμε να θανατιζόμαστε και να διχαζόμαστε εμείς οι Έλληνες, γιατί ήδη το βλέπω αυτό και είναι δυσάρεστο. Οι Έλληνες συνηθίζουν να θανατίζονται προς χάρη τρίτων. Καλό θα είναι λοιπόν να κοιτάξουμε ότι ο κόσμος αλλάζει, ότι η Ελλάδα βρίσκεται και είναι νησίδα σταθερότητα σε μια όμως περιοχή διακεκαυμένη, όπου είναι πολύ εύκολο να υπάρξει μια μείζωνα κρίση. Και αυτό το έχουμε ήδη βιώσει με αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει το Ισραήλ με το Ιράν. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία το επόμενο διάστημα. Ήδη είδαμε προκλήσεις στο Αιγαίο, παρόλη την διακήρυξη των Αθηνών, που συνιστά την αποφυγή τέτοιων προκλήσεων. Άρα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Πάντως, επειδή αναφέρατε και την Τουρκία, ο Ουκρανός πρόεδρος βάζει και τη γειτονική χώρα στο παιχνίδι, δηλαδή ζητάει δίκαιες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Ναι, είναι λογικό αυτό. Κοιτάξτε, αυτή είναι ο κύριος Ζελένσκι προσπαθεί να πιαστεί από οπουδήποτε. Βλέπει ότι κινδυνεύει όχι να καταστραφεί προσωπικά, αλλά και να καταστραφεί η χώρα του. Να πάψει να υφίσταται ως κράτος. Άλλωστε, ο κύριος Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να είναι ρωσική. Όπως έχει πει ότι θέλει να καταλάβει τη Γρυλανδία, θέλει να καταλάβει τη διόδο του Παναμά, λέει να καταλάβει τη λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από τα οποία αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Είναι επομένως λογικό, εφόσον η Τουρκία έχει κρατήσει επαφή και με τις δύο πλευρές, να σας θυμίζω ότι είναι το μόνο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο δεν διέκοψε τη σχέση του με τη Μόσχα και δεν επέβαλε τις κυρώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία. Άρα η επίκληση της Τουρκίας είναι κάτι που θα έπρεπε να αναμένουμε από ουκρανικής πλευράς. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα μπορέσει να παίξει κάποιο ρόλο. Φαίνεται ότι όλο το παιχνίδι γίνεται στο Ριάντ, θεωρείται πιο ασφαλής χώρα η Σαουδική Αραβία. Άλλωστε ο κύριος Τραμπ θέλει να την αναδείξει, διότι έχει υποσχεθεί η δυναστεία των Σαούδ τεράστιες επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική. Άρα λοιπόν θέλει να αναδείξει τη Σαουδική Αραβία και φυσικά θέλει η Σαουδική Αραβία να μην προσχωρήσει στους BRICS. Άρα δεν βλέπω κανένα, στην παρούσα φάση, κανένα λόγο για να αναβαθμιστεί η άγκυρα διπλωματικά σε αυτή την κρίση. Με όλα τα αυτά, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τα σημεία αυτά στο μέλλον.
Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή σε πολλά πράγματα ευνηδιάστηκε, δεν είναι μόνο τα ζητήματα του ΝΑΤΟ, είναι τα θέματα με τους δασμούς, είδαμε πολλά μπροστά μας, ακόμη και αυτό το τελευταίο όμως, ότι το γεγονός ότι προχωρούν για συνομιλίες οι ΗΠΑ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα σαφές μήνυμα για τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθούν αυτές στο επόμενο διάστημα?
Κύριε Φετή, ξέρετε ότι απεχθάναμε τις προβλέψεις. Κανείς δεν φανταζόταν πριν από ένα χρόνο ότι η Ουάσιγκτον θα κάνει τέτοια ριζική στροφή στην αντιμετώπιση της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία. Το να πούμε ότι θα εξελιχθούν κατά τον ΑΒ τρόπο νομίζω θα είναι επιπόλαιο. Σίγουρα έχουν κλονιστεί σοβαρά. Ξέρετε, όλο το διεθνές σύστημα βασίζεται στις ισχυρές ευρωατλαντικές σχέσεις μετά το 1945. Άρα αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο προβληματισμού. Ότι με λιγενέστε, ξαναλέω, πολλό δε μάλλον εφόσον έχουμε μια αναθεωρητική Τουρκία, η οποία μπορεί να προκαλέσει μια κρίση στο Αιγαίο, και ξεφνικά να δούμε τον κύριο Τραμπ να μην παίρνει θέση ή να παίρνει μια ουδέτερη θέση. Άρα για μας είναι σημαντικό να αποκατασταθούν οι διάβλοι επικοινωνίας, να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παιχνίδι, γιατί την αφορά άμεσα. Ο πόλεμος γίνεται στα ευρωπαϊκά εδάφη, δεν γίνεται ούτε στην Ασία ούτε στην Αφρική. Και βεβαίως νομίζω ότι και οι δύο πλευρές χρειάζονται μία την άλλη. Δηλαδή και οι Βρυξέλλες χρειάζονται την Ουάσιγκτον και οι Ουάσιγκτον χρειάζονται τις Βρυξέλλες. Μπορεί αυτή τη στιγμή, ίσως αυτό να μην είναι αντιληπτό σε πολλούς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τους ηθήνοντες εννοώ, όμως σε βάθος χρόνου αυτό θα αποδεχτεί. Καθώς έχει βεβαιωθεί πάρα πολλές φορές με το 1945. Δεν μπορεί να βγάλει μόνο μερός ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Και άλλωστε οι Αμερικανοί ήθελαν κάποιες μορφές στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Δεν ήταν απέναντι στη δημιουργία της τότε ΕΟΚ, όταν, με τη μορφή Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων. Νομίζω και εδώ ως τώρα βλέπουμε μία αλλαγή, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι αλλαγή σε επίπεδο τακτικής, γιατί πολλές φορές ο κ. Τραμπ λέει κάτι και μετά κάνει μια συμφωνία με το φόβο που ο άλλος αναγκάζεται να υποκύψει με το φόβο μιας χειρότερης πραγματικότητας, ή είναι σε επίπεδο στρατηγικής, θέλει πλέον να εκμηδενήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν την λογίζει ως εταίρο και θέλει να στραφεί να συνεργάζεται μόνο με τη Ρωσία, αποβλέποντας στην αντιμετώπιση της Κίνας που οι Αμερικανοί, το έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες, θεωρούν ως ανερχόμενη δύναμη και μείζωνα κίνδυνο για τα δικά τους συμφέροντα.
Μάλιστα. Κύριε Παπαφλωράτου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σίγουρα έτσι μας ανοίξατε λίγο τον ορίζοντα για να βλέπουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα σχετικά με το ποιες είναι οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο και βεβαίως ποιος είναι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθήνων και καθηγητής στρατιωτικών σχολών.